Vi audas prelegon el Svislando. Parolas signoroi Claude Gacon kai Giorgio Silfer. Kiel ni diris la pasintan semainon, okazis tiun ĉi someron en la urbo La Chaux-de-Fonds la unua sesio de Internacia Feria Altlernejo, mallongigo IFA. La unuan kurson gvidis signoro Giorgio Silfer, ĉefredaktoro de Literatura Foiro. Gia temo estis la fenomeno Esperanto naŭdek jarojn poste. Jen dum ses semajnoj vi havos la okazon aŭdi sinjoron Giorgio Silfer resume prelegi pri tiu ĉi temo sur la ondoj de nia radio.
Esperanto havas naŭdek jarojn, eĉ pli multajn, nun ke vi estas aŭskultantaj min. Ĝi estas tre juna lingvo, sed ne tiom juna fenomeno en la historio de la homa civilizo. Tial ĝi havis la tempon evolui. Se hodiaŭ ni komparus la fenomenon Esperanto al tio, kio ĝi estis en 1887, ni konstatus, ke okazis jam kelkaj gravaj ŝanĝoj, pri kiuj neniu, inclusive de Zamenhof, eĉ konjektis dum tiu malproksima somero, kiam eldonejo Kelter presis la unuan libron. Ni distingas tri facetojn de la fenomeno: gramatiko, vortaro, koncepto aŭ kaj idealo. Apud morfologio kaj sintakso, en la gramatiko ni inkluzivas foneticon. La vortaro amplexas ne nur lexicon, cun elstara rolo por neologismoi cae arcaismoi, sed ancau iuin stileroin de la vort uso. Esperanto kiel concepto idealo signifas, che la basai opinioi pri la celo au la celoi de la lingvo estas plurai, kai ofte inter si contrastai. Gis hodiau esperantologio esploris ne tiom la enhavan, kiom la forman aspekton de la lingvo. Estu evidenta pruvo de tiu ci sinteno la discuto pri la categoriezzo de la radicoi. Aliflanke, la simpla propagandisto preferas enfasi la facilezzon de la sistemo, la rigoran schemezzon, la dexes reguloin. Cae la normala clerulo inter la du extremoi, nome la linguisto ne esperantisto, ne montrigas intellecte pli riccia. Li emas rigardi la plan lingvon io sur papera, ec se cum positiva indulgo. Pli scienze dirite, se oni analisas Esperanton, oni consideras gin nur sincrone, kai prescau sen excepte oni neglectas la diacronan pritracton. Tiel longe kiel la diacrona perspectivo estos mal pli grava ol la sincrona, Esperanto aspectos ancorau ne emancipita lingvo, duaranga idiomo, esprimilo ne oficiale agnoscita kiel vivanta. La kerno de la problemo estas: kia devio ec estis inter la teorie planita sistemo kai la funkcianta sistemo? Kion Zamenhof antaŭvidis, kion Zamenhof ne antaŭvidis? Ĝuste la respondo al tiu problemo estas la celo de tiu ĉi kurso. ni faru quelcain exemploin sur base de la esperanta alfabeto. La alfabeto restis dudec hoc litera. Dum naudec iaroi la uso ne enconducis novain literoin, nec forvisis la malnovain. La scribo restis la sama. Tamen, apud la classica uo, plicae pli ofte oni rencontas alian formon. U, quiu havas renversitan chapelon, au tre simplan signon. La aldono alla dua libro, 1800 cae la fundamento de Esperanto en 1905, oficialigis la eblezzon usi la literon ho por anstataui chapelitain literoin. Tiu ci solvo disvastigis precipe in telegrafio, sed exemple nun cun gi concuras la pli moderna sistemo quiu usas ixon, zo ixo por cio, go ixo por gio, sistemo quiu exemple esas pli tauga por vortoi kiel chas hundo. La plei grava novaggio tamen, quion ni povas rimarchi en Esperanto, dum tiuici naude chiaroi, estas la tendenzo forigi la sonon ho. Iam la lingua comitato constatis tiun tendenzon, cae en augusto 1921, gi aprobis la lauvolan anstatauigon de ho per co en la occasoi ciam gi sempere sequas post la litero ro, exemple ce archivo, architecturo, cae tiel plu. Sed mi devas diri che la maloftigio de ho farigis regulo, cae ne en ciui casoi tamen vencis co, precipe se temas pri propra nomo. Oni rencontas plurain ho, exemple Hitito, el Hetido, au la monto en la Sinaia duoninsulo, Horebo, anstatau Horebo. Cai ecce oni rencontas tre gravan vorton cun cio, Cino, el Chino. Effettive, tiu ci consonanto resistis, pro deviga uso, nur en tri vortoi, echo, cholero, choro, sed cum la lasta iam concuras neologismo, coruso. Vi povas vidi do, che quancam la alfabeto restis la sama, cae do effettive Zamenhof antauvidis la uson de tiui dudec hoc literoi, tamen li ne povis antauvidi quiom ofte oni usos ilin. Jen kial ho riskas farigi arcaismo.
La venontan semainon vi povos auskulti la duan prelegon de signoro Giorgio Silfer pri la temo la fenomeno Esperanto naudec jarojn poste. Claude Gacon salutas vin el Svislando. Gis reaudo.